jste si jistě všimli, 4 hodiny byly už před 5 minutami, to znamená, že je nejvyšší čas, abysme se usadili a postavili na svá místa a budeme spolu zpívat zase.
Milí účastníci Anděla 2009, přichází očekávaná chvíle. Přichází Jadička Bláhová s pohledem na křesťana ze stránky pečujícího křesťana.
Tak ještě jednou krásné odpoledne. Já jsem ráda, že jsme tady dneska společně, ale že je taky tady můj už několikaletý kamarád Matěj Louda. Já o Matějovi mohu říct, že skutečně mi sedí do takové té kolonky křesťan, víra a pomáhání druhému člověku. Matěj, tak jak jsem ho měla možnost poznat, nebo co jsem slyšela i od jiných lidí, tak v podstatě, když má možnost, tak se snaží druhým lidem pomáhat. Nejsou mu lhostejné potřeby druhým, a tak, jak ho znám, tak na ně taky vnímá hodně empaticky a také se jim tak snaží pomáhat. Na Matějovi si ale i moc cením, že se nestydí a zcela otevřeně mluví s lidmi i na ulici, právě třeba když jim pomáhá, o svém vztahu s Bohem. A tak já bych tě, Matěj, ráda přivítala tady mezi námi. Přijď dopředu.
Dobrý den.
Tak, Matěj, já o tobě vím, že jsi byl pokřtěný katolickým křtem jako malé dítě, ale že tvoje rodina nepatřila mezi takové ty praktikující věřící. A taky o tobě vím, že když se blížila maturita a potom vysoká škola, takže jsi ve svém životě začal prožívat docela hodně těžké osobní období. Říkal jsi mi, že tě nějakým způsobem Pán Bůh k sobě volal, že se tě snažil oslovit a ty ses mu bránil. A potom jsi mi říkal o jednom momentu, který byl docela takový radikální a já bych tě poprosila, jestli bys o tom období a také hlavně o tom radikálním zásahu od Pána Boha nám mohl říct teď něco víc.
Tak, jak jsi řekla, já jsem nebyl vždycky věřící. V podstatě první můj kontakt s vírou byl někdy na gymplu, kdy jsem se tehdy setkal v centru Prahy s misionářem, který vlastně nabízel lidem Bible. A já jsem vždycky tak trochu jako věděl, že Pán Bůh tady je, i když jsem nikdy křesťansky nežil, mí rodiče byli nepraktikující katolíci, to znamená, že jsme jednou do roka chodili aspoň na tu půlnoční, kde jsem slyšel vždycky trochu něco z Bible a nějakým způsobem mě to podvědomě formovalo. Věděl jsem třeba, vzpomínám si na takové jako situace v životě, kdy Pán Bůh jako zasah do mýho života, ale já jsem mu nikdy nebyl vděčný, nikdy jsem na to nějak nereagoval. A jeden z těch případů vlastně byl, když mě ty misionáři oslovili, ale stejně jsem si říkal, co když na tom něco pravda je, že ten Pán Bůh je opravdu, že je to osobní Bůh. A tak jsem tehdy jako svolil, protože oni nabízeli ty Bible a nechal jsem tam svoji adresu a oni mi poslali a vím, že někdy ve třeťáku na gymplu to bylo, nebo ve druháku, tak mě ta Bible přišla domů a já jsem ji začal číst. Byl to Nový zákon, do dneška ji mám doma s takovým černým křížem. A začal jsem si v tom číst tajně a nějakým způsobem mě to oslovovalo, ale nerozuměl jsem tomu úplně. Věděl jsem, že je tu nějaký Ježíš, i když jsem v té otázce náboženství jsem nebyl vůbec v podstatě vzdělaný. A pochopil jsem, že se můžu k Bohu modlit skrze Ježíše. Jo, ale tím tak jako moje poznání v náboženské oblasti končilo a tehdy jsem vlastně dostal nabídku jet studovat do Spojených států, kde jsem byl ve svém třetím ročníku, studoval jsem v Kalifornii a v podstatě jsem utek před tím Božím hlasem tam, protože já jsem prožíval takový zvláštní jakoby dialog s Bohem, cítil jsem, že Pán Bůh mě volá a já jsem vždycky s ním vedl takový jako rozhovor, i když jsem nikdy neměl jistotu, jestli je. Jo, nebylo to nikdy jako hmatatelný, ale vedl jsem s ním takový rozhovor, že nejsem připravený na to přijmout ty věci, které jsem se dočetl té Bibli a že se toho bojím. A vlastně odjel jsem do Ameriky a tehdy i tam mě Pán Bůh oslovil, tam byl nějaký zase jiný mladý misionář před tou high school. A
jsi měl štěstí na misionáře, to tak každý nemá.
To je pravda. Takže i tam jsem si tu Bibli vzal, kterou mi nabízeli, ale nějak jsem podle toho nežil. Trošku jsem jakoby čet, ale nežil jsem podle toho. A tehdy vlastně potom jsem se vrátil v roce 99 zpátky ze státu. Vlastně jsem pokračoval v tom studiu tady na českém gymnáziu. A tehdy vlastně jsem cítil jsem i skrze moji sestru, že mě radí, abych některé věci změnil ve svém životním stylu, protože já jsem kouřil doutníky, chodil jsem pravidelně do hospody s partou kamarádů, vždycky jsem byl takový jako extrovert, měl jsem rád kolem sebe lidi, vždycky jsem byl v nějaký partě, furt jsem snažil něco organizovat a jet jsem po stánkách a byl jsem takový, jako, že jsem prostě chodil jsem spát hodně pozdě. A moje sestra, která tehdy vlastně se s křesťanama dostala už do styku, protože jí zajímá zdravý životní styl, tak vlastně ona se dostala k adventistům skrz Country Life, tak ona mě radila, abych něco se svým životem udělal po stránce toho zdraví. A já jsem se s ní hádal a nechtěl jsem nic měnit a v podstatě tehdy se mi stala taková věc, já jsem měl jet za holkou svojí do Lomnice nad Popelkou, ale nemohl jsem, protože jsem měl takový jako silný píchání v břiše a v podstatě se zjistilo, že se jedná o slepý střevo a tak mě hospitalizovali v Tomérově nemocnici v Krči a já si pamatuju, jak mě uspávali na tom operačním sále a netušil jsem, že se probudím až za 10 dní. mezi tím, já jsem si to tak jako prožil relativně bezstarostně ten spánek, ale moji přátelé a moje rodina si prožili asi docela slušný horor v té době, protože jsem doslova, jak říkali, uniknul hrobníkovi z lopaty, protože jsem dostal na tom při té operaci toho slepáku edem plic, vlastně jako na to anestetikum, který mi dali, tak jsem měl silnou alergickou reakci a musel jsem udělat tracheostomii a odvést mě na Homolku, kde jsem byl 10 dní v umělém spánku. Já si z této události pamatuju to, že jsem měl takový zvláštní sny a že jsem z toho potom později pochopil a vlastně hned po tom probuzení, že mi někdo dal život, že to nebylo náhodou. Já potom jsem se až později s mnohem, už jsem byl věřící, jako dozvěděl, že moje sestra se tehdy za mě modlila a že se za mě modlilo i víc lidí věřících. Věřím, že to nebyla náhoda, že jsem ten život skutečně od toho Boha dostal. A já jsem tehdy se z toho relativně rychle dostal, protože jsem vždycky měl tuhej kořínek a byl jsem takový houževnatý, tak jsem vlastně dochodil gympl a rok a půl po té operaci, vlastně to jsem měl i takový jako nejaktivnější období, maturita byla a ledas, co jsem i organizoval pro ten svůj ročník a to maturitní party bylo u mě na chalupě a v podstatě, ale když jsem nastoupil na výšku, tak začaly problémy v mém životě, který jsem nečekal. Já vlastně jsem až po 7 letech po té události jsem zjistil, že měli souvislost s tou operací, i když to nebylo tehdy vůbec jako doložitelný. Já v podstatě jsem začal mít problém se soustředěním, bolela mě hrozně často hlava a nemohl jsem si vybavovat myšlenky z paměti, slova. Dneska vím, že mám v podstatě při té operaci došlo k tomu, že mě odumřela část nervových buněk a snížil se mi limit zatížení toho mozku.
Mě by zajímalo, měli jsme tady Dášu Quintusovou, ty jsi tady žil nebyl, ale prošla rakovinou. Prošla jí s Pánem Bohem a mě by zajímalo, jak se s tím vyrovnával, protože ta nemoc je docela těžká. A co bylo tady potom, když jsi zjistil, tak mám takhle vážnou nemoc?
Tak ono se to zhoršovalo postupně. Já jsem furt nějak jako bojoval, že jsem na té vejšce, kde samozřejmě ta zátěž je velká na to, aby se člověk jako učil. Bojoval jsem s tím a bylo to takové období osamělosti, protože já jsem vždycky byl zvyklý jednak mít kolem sebe spoustu lidí a vždycky jsem spolíhal na sebe v životě. Vždycky jsem byl jsem takový sebevědomý a věděl jsem, že když je nějaký problém, že buď si poradím sám, anebo mám spoustu přátel, který mě z toho dostanou. A tak já jsem vlastně začal takový turné chození po různých jako lékařích, odbornících, všechny možný vyšetření na mě aplikovali, magnetické rezonance a CTčka a jako dostal jsem se až do konce vlastně k různým léčitelům a ezoterikům. Díky tomu mám s tím i jako zkušenost. Ale vlastně tyhle prožitky mě vedly k tomu, že jsem se začal zamýšlet jako nad životem. Začal jsem ho vnímat z jiné perspektivy.
A potom, když se posunoval časem dál, tak jsi mi vyprávěl právě o jednom takovém hodně zajímavém radikálním momentu. Bylo to tady v Praze na Bránické skále. Bylo to v tomhle tvém docela složitém období. A koho ty si tam vlastně potkal a co ti Pán Bůh připravil do cesty?
Tak to bylo vlastně skoro přesně na měsíc před 5 lety, kdy já jsem tehdy studoval vejšku ve třeťáku, ještě jsem dělal grafiku, protože se tím nějak trochu i snažím občas živit v DTPčkem. Dělal jsem v jedné marketingové společnosti a měl jsem jako furt nabitý program a tehdy mi odpadla nějaká schůzka, já jsem prostě byl v autě a teďka jsem si říkal, jak co budu dělat, tak jsem zastavil a šel jsem se projít tam kousíček, kde jsem bydlel v té době, do parku. A připadal jsem si i divně, protože vždycky jsem tam šel třeba se psem nebo s někým. Jo. A šel jsem sám a tak měl jsem zase čas přemýšlet a teďka tam jsou takové dvě terasy, jedna taková nižší a druhá vyšší a já jsem byl na té spodní a jako přemýšlel jsem a teďka najednou jsem slyšel nějaké jako zvuky z té horní vyhlídky a hned jsem jako pochopil, že se tam děje nějaká jako dramatická událost a běžel jsem tam a v podstatě jsem přišel, vstoupil do situace, kde tam byl mladý kluk s mladou holkou v mém věku, kdy ten kluk stál úplně na kraji té skály a bylo jasné, že chce skočit. Jo, pochopil jsem, že ta holka, jako co tam byla, že byla jeho přítelkyně, která se s ním jako ten den rozešla, ale hlavní v podstatě důvod byl, že on bral drogy. Bavili jsme se o tom, on vyprávěl jako svůj život, ale spíš to bylo v takový jako tý hodně dramatický, vyhrocený rovině, že on chtěl skočit a já jsem mu v podstatě říkal, proč stojí za to žít. Jo. A sám jsem v té době měl to těžký období, že jsem v podstatě sám nevěděl, proč stojí za to žít. Protože jsem se probouzal z bolestí hlavy, usínal jsem z bolestí hlavy a ztratil jsem spoustu přátel a měl jsem takový jakoby osamělý období, který mě nebylo mýmu temperamentu vůbec vlastní, ale vnímal jsem, že mi prostě bylo dáno od někud. Jo, tehdy jsem nevěděl, že to bylo od Boha, jako, že mi bylo dáno, abych tomu člověku řekl to, co on potřeboval, aby on neskočil. Jo, potom jako skutečně po té půl hodině toho licitování, tak jsme si jako mě chytil za ruku a prostě rozhodl se, že to neudělá. Jo, já jsem tehdy je odvez na Áro a v podstatě on i za týden se mi ozval, že je na léčení a že prostě to takhle dobře dopadlo. Jo, a to jsem ještě věřící nebyl. Já jsem až zpětně jsem o tom přemýšlel, já jsem se o tom nějak moc nezdílel, když lidem, který jsem to řekl, a to bylo taková moje smutná zkušenost a to vlastně souviselo s tím, že v tom období ty krize jsem se začal uvědomovat, jak ta společnost funguje, když člověk není na té výši, tak jak lidi se na něj dívají s despektem, když člověk je slabý, jak lidi ho neberou moc vážně. A ty jsi chtěla něco zeptat?
No mě by zajímalo, když jsi zpětně viděl, že tě Pán Bůh asi poslal k tomuhle člověku, tak co pro tebe bylo na tom nejsilnější? Co jsi na tom pak zpětně uvědomil?
Já jsem si na tom uvědomil to, že stejně tak, jako mě Pán Bůh použil k tomu, abych já mohl pomoct někomu takhle, takže mnohokrát musel použít jako v mnohých jako špatných jako krizových situacích i mě a uvědomil jsem si, že Pán Bůh opravdu každýho miluje a na každému záleží. Jo? A nikdo mu není lhostejný. Pochopil jsem na tom asi poprvé tu boží lásku, že Pán Bůh opravdu jednak ví, kde kdo potřebuje pomoc a druhá, že skutečně nerozlišuje, že jestli je někdo bezdomovec nebo jako sebevrah, ale každému chce pomoct. Pro každého prostě má otevřený srdce, otevřenou náruč.
Vím, že když jsi uvěřil, tak se z tebe stal hodně takový neentuziastický křesťan, ale člověk, který opravdu si začal všímat možná víc než dřív potřeb druhých. A ty jsi mi také říkal, že jednou se slavil se svým kamarádem narozeniny a potkali jste člověka bezdomovce, kterému jste se rozhodli pomoct. Co bylo tím motivem a jak ta pomoc probíhala?
Tak to bylo asi rok potom, po té události na té Branické skále. Tehdy jsem se už vlastně připravoval ke křtu, i když ještě jsem vlastně... Já jsem vlastně měl takový období hledání jako křesťanského společenství. Dostal jsem se k Biblii a teďka jsem procházel různýma církvama a hledal jsem tu, kde by žili podle Bible, tak jak jsem to vnímal já.
Našel jsi?
Já věřím, že jo. Já jsem se ztotožnil s tím poselstvím církve adventistů, i když si uvědomuji, že každá církev, že prostě... Já jsem teďka na to dělal zrovna téma v hermeneutice na semináři, že Ježíš říkal, že každá církev v podstatě, nebo ta jeho pravá církev bude pšenice a koukal vždycky zároveň. Jo? A nikdy tam nebylo nic ideálního, konec konců žijeme na hříšný zemi. Ale myslím si, že je to církev, která dosáhla v tom reformačním procesu toho nejvyššího bodu. Ale ještě zpátky k té otázce. Takže já jsem se tehdy vlastně připravoval na křest a tehdy vlastně jsem s kamarádem, kluka, kterého jsem potkal, začali jsme se bavit o Bohu v hospodě, tak jsme zjistili, že máme narozeniny ve stejný den, 14. února. A udělali jsme prostě u mě doma večírek, kde jsme pozvali kamarády a protože v té době shodou okolností na zastávce kousek nás, tak tam posedával takovej jakoby bezdomovec, pán, který tam prostě přijel z Moravy, nebo on přijel z Českého Krumlova, ale byl původem z Moravy na skládačce. Jo, a prostě přespával tam na té zastávce, to bylo v zimě, že jo, v únoru. A lidi mu tam nosili občas jídlo, on tam sbíral vajgly. A vlastně my jsme si řekli, tak, že tehdy ke mně strašně mluvilo písmo a měnilo moje zaběhnutý principy přemýšlení. Takže když já jsem se dočet, že v podstatě, když jsem pochopil a uviděl, jak Ježíš jednal s lidma, který byli jakoby na dně, jako v tom sociálním jako v měřítku, tak jsem vnímal, že bych měl pomáhat i takovýmhle lidem. Jo, prostě jako bylo mi ho líto, a tak jsme prostě s tím kamarádem tohohle bezdomovce pozvali k nám domů na ten večírek, dali jsme mu možnost se tam osprchovat, dali jsme mu nějaký hadry a jídlo, no a protože byl docela fajn, tak to skončilo tak, že u nás pak 300 roku bydlel. Výhodou bylo, že já jsem tehdy bydlel jenom sám se sestrou, jako v celém velkém rodinném domě. No.
Měl jsi možnost určitě svým životem představovat Pána Ježíše. Jak skončila vůbec příhoda s tímhle bezdomovcem 3/4 roku společného života?
Neskončilo to dobře, protože on v podstatě on měl takovou jako těžký životní příběh. Podle toho, co vyprávěl, tak v podstatě rodiče dali s bratrem do dětského domova, až v 10 letech se naučil mluvit, jo, díky nějaký ty vychovatelce. No a on vlastně byl těžce závislý na cigaretách, kouřil třeba jako v noci, šel si dvakrát zakouřit. Jo. Ale jinak byl jako fajn, jo, jinak jsme ho měli rádi, ale problém byl v tom, že on v podstatě neměl zábrany k závislostem, neměl vybudovaný tyhle ty jakoby mechanismy, takže po tom 3/4 roce, když se někdo jako z té naší skupinky, kam on docházel a i do kostela, jako nechával pokřtít a on v podstatě jakoby o tom taky přemýšlel, tak pak se dostal k alkoholu a v podstatě jakoby zmizel. Jo. Bylo to takový jako smutný období, ale třeba jsem za to i mohl já, že jsem třeba nepředstavil toho Pána Boha správně, no. Ale mám i dobrý zkušenosti s bezdomovcema.
No, můžeš klidně říct, aby to nevyznělo, že pomoc bezdomovci, vzít si ho přímo domů.
No tak, taková hezká zkušenost je, teď vlastně do našeho sboru chodí jeden bezdomovec, kterýho jsem potkal, tehdy vlastně se stejným kamarádem jsme, že on je taky takovej jako hrubší kořínek, tak jsme se s ním začali povídat vlastně na lavičce. Ten zase byl bezdomovec z jiného důvodu. Jo. Ten zase věřil v nějaký jako v nějakou předpovězenou budoucnost, kterou předpověděla nějaká věštkyně jeho mámě. Takže jakoby mu předpověděla, že on bude bezdomovec, tak on podle toho žil. Jo. A jinak...
Napadá mě, ty máš docela možnost pomáhat v různé oblasti. Tady možná vyvstaly lidem otazníky, tak má cenu pomáhat, nemá cenu pomáhat. Kde ty vidíš, že pro nás mladé lidi je ta možnost pomáhat?
Tak já si myslím, že těch oblastí je celá řada. Já si myslím, že každýho z nás jako křesťana Pán Bůh vyzývá, aby jsme lidem říkali o Pánu Bohu, ale zároveň, aby jsme jim pomáhali i v naplňování těch fyzických potřeb. Když někdo nemá domov, tak mu pomoct ho sehnat, když někdo nemá práci, tak mu pomoct sehnat práci. Když někdo je nevidomej, tak s ním třeba chodit prostě jednou týdně si popovídat, číst mu knihy. Všechno možné v podstatě, no.
A protože, jak jsme si řekli, víra má blízko k pomáhání, tak mě by zajímalo, co pro tebe, jako věřícího člověka, právě ta víra znamená.
Tak pro mě je to životní styl, to je prostě nějaký axiom, na kterým člověk staví všechno ostatní. Když jsem žil bez víry, tak jsem žil pro sebe, abych se nějak zviditelnil, abych měl hodně peněz, abych se měl dobře, abych měl hezkou ženskou, abych něco dosáhl před ostatníma, ale teď vlastně ta víra mi pomáhá vidět ten život z perspektivy toho, že já můžu říct, žít naplňující život v podstatě jenom tehdy, když druhým pomáhám. Tehdy nejvíc sám dostávám. Jo, mě naplňuje to, když druhým pomůžu a mám z toho dobrý pocit. Vidím, že to mělo smysl. Jo, ale vlastně tu sílu mi dává každý den Pán Bůh.
Tak to si myslím, že je ta nejhezčí tečka. Zatím, jaká víra může být a co může nám do života přinášet. Moc děkuju, Matěji, že jsi tady s námi věnoval svůj čas, že jsi tu s námi byl. A věřím, že třeba, když budete mít někdo možnost a dáte s Matějem řeč, že vás to může právě k pomáhání a k víře k Pána Boha inspirovat.
Děkuju.
My také, ano, my také děkujeme. Jsou lidé, kteří si myslí, že čím je chvíle tiší, čím je prostředí tiší, tak tím je to místo také svatější. Já věřím, že existují tiché chvíle, které můžou být úžasné a svaté, ale zároveň jsem také velmi vděčná za ty, kteří svoji službu Bohu učiňují prostřednictvím hudby. A tím už se dostáváme k dnešnímu poslednímu hostu a Martinu Želudovi, který ho bude zpovídat. Děkuji.
Tak hezké dopoledne, vlastně už odpoledne, mě to dneska letí pomalu. Tak přátelé, na začátek bych se rád každého z vás zeptal na jednu otázku, ale protože jednotlivě by to trvalo asi poměrně dlouho, tak to udělám komplexně. Chtěl jsem se zeptat na otázku, kdo z vás umí hrát na hudební nástroj. Ale pak jsem si uvědomil, že jsme u adventistů, že by možná nebylo na škodu se zeptat, kdo z vás neumí na hudební nástroj. Tak kdo neumí, ať mi zvedne ruku. No, je to menšina, trefil jsem to. Dobře. Dalším mým bodem je můj přítel, můj spolupracovník, kolega Tomáš Polívka. Prosím, potlesk pro Tomáše. Tomáš si zatím odloží kytaru a já vám zatím prozradím takovou zajímavou věc, kterou možná ještě nevíte. Tomáši, hned vám ji řeknu. Tomáši, ty by si zatím mohl nalít, protože já jsem tady nachystal pití pro každého z našich hostů, ale nikdo to nevyužil, takže my budeme první. Takže každý máme flašku. Dobře. No, teď co jsem chtěl říct. Už to mám. Večerní koncert skupiny Flow proběhne od 7 hodin, jak jste si asi přečetli na letácích a na programech. A frontmanem této kapely je víte kdo? Tomáš Polívka, přesně tak. Takže to bude takové malé navnazení na večer. Já tě poprosím, aby si vzal mikrofon a po tom, co se napiješ, tak by asi bylo vhodné, aby si se představil, protože nevím, kolik přátel máš u adventistů, ale tvoje jméno ještě nemá takové renomé jako jinde ve světě.
Dobrý večer. Martin už mým úvodem málem udělal to rezime, protože když jsem viděl, že nikdo nezvedá ruku, tak jsem byl blízko toho utíct. Já tady sice kytaru sebou mám, ale jsem přesvědčen o tom, že na ní stále moc dobře hrát neumím. Takže...
Tak děkuji na odpověď, že jsi se představil. A pojďme dál. Ne, já myslím, že tohle bychom měli zodpovědět. Tomáši, jestli se nepletu, tak ty se pohybuješ v hudbě už velice dlouho a dokonce se to stalo i tvojí profesí. Můžeš nám prozradit, jak to tedy s tebou je?
No, já teďkon zpracuju v hudebním vydavatelství Rosa, které se zabývá křesťanskou hudbou a taky vážnou hudbou. Už od roku 1990 dovážíme muziku ze zahraničí a snažíme se produkovat taky nějaké nahrávky. Vydali jsme přes to CDček od té doby. Dělám tam, prosím vás, rok a půl, jo? Nedělám tam od toho roku 1990, jste si nemysleli.
Já bych se podíval trošku na začátek tvého života, jak se to hodí na začátek rozhovoru. Co bylo u tebe dřív, víra nebo hudba?
Tak na začátku svého života já jsem se nejdřív narodil. Jenom pro upřesnění. Já jsem děcko ze sboru, takže jsem už jako malý chodil do kostela, takže dřív byla ta víra.
Jakou roli hraje hudba ve tvém životě?
Mám ji rád.
Tak jestli pak víš, co to jsou rozvité věty. Protože máme na to zhruba 20 minut, tak těch otázek není opravdu tolik, tak mě podrž.
Dobře, takže mám hudbu opravdu rád. Asi jako většina z vás. To je vaše pokračování té věty. Hudba je něco, co mě hrozně baví. K hudbě jsem se dostal, i když jsem neměl hudební talent. Proběhlo to tak, že ve třetí třídě na základní škole k nám přišel do třídy sbormistr dětského pěveckého sboru s housličkama.
Bohumil Kulínský?
Ne, jmenoval se Karel Virgler. A tady ten člověk si nás nechal zpívat nějakou lidovku, obešel nás a poslouchal nás. A potom asi tak polovině třídy dal pozvánku do pěveckého sboru, to mi bylo asi 11, jestli to chceme zkusit. Když jsem tuhle pozvánku přinesl domů, tak moje maminka, která mě bezmezně miluje, moje babička, která mě bezmezně miluje, možná ještě víc než moje maminka, obě potom, co si to přečetli, tak dostali hysterický záchvat smíchu, který nešlo utišit následující čtvrt hodinu. A mysleli si, že ten člověk se asi zbláznil. Já jsem totiž opravdu neměl hudební sluch jako malý. Já jsem vůbec neuměl zpívat nic. No a tak já jsem si říkal, já jsem v té době nic nedělal, nechodil jsem na žádný sport, tak jsem si říkal, no tak zkusím začít chodit do dětského pěveckého sboru. No a tak nějak jsem tam zpíval pár let.
Já bych přeskočil možná k tomu důležitějšímu, protože opravdu vidíme, že hudba je nedílnou...
Ty jsi to pojal od toho začátku mýho života, víš, tak já chci komplexně.
Já vím.
To rezumé tím.
Abych si z toho něco vyvodil, tak to je to, že hudba má v tvém životě své kořeny a je nedílnou součástí. A já se ptám, jestli víra je nedílnou součástí i tvé víry. Jestli tam je nějaké pojítko. Hudba, co jsem řekl? Víra, tak to je špatně. Jestli hudba má něco společného s tvojí vírou, jestli se nějak vzájemně doplňují, proplétají, jak to je?
Já mám pořád před očima tu většinu lidí, kteří nezvedli ruku. Já myslím, že to asi všichni víme, že jo? Hudba je něco speciálního. Je to fantastická věc, která nám umožňuje mluvit úplně jiným jazykem, umožňuje nám hovořit s lidmi nejenom pomocí slov, ale pomocí melodií, pomocí rytmů. A myslím si, že je to fantastická možnost, jakým způsobem můžu něco sdělit. A to, co chci sdělovat ve svém životě, tak pokud jsem křesťan, pokud jsem věřící člověk, tak samozřejmě chci sdělovat to, co zažívám s Bohem a to, co pro mě Bůh znamená.
Myslíš si, že každý hudební žánr může být určitou modlitbou k Bohu?
Mě by zajímalo
neboj se,
reakce.
Neboj se.
Ne, já se zeptám, ano. Kdo si myslí, že ano?
Zvedne ruku
kdo
teď?
Kdo si myslí, že ano?
Tak já vidím asi, no je to menšina rozhodně.
Menšina. Kde je tady unikový východ? Já bych se přidal k té menšině, já si myslím, že ano. Já jsem to dlouhou dobu řešil. Řešili jsme to i u nás ve sboru, myslím si, že to je takové standardní téma, jaká hudba se hodí na bohoslužbu, jestli bicí ano, ne, to je taková standardní otázka. Když se podíváme trošičku do historie církve, tak můžeme vidět, že to se řešilo prostě od začátku. Jestli vám je známo něco třeba o gregoriánském chorálu, tak to je takový zvláštní jednohlasý zpěv, který ve své době byl považován za absolutně jedinou možnou správnou hudbu vhodnou, k tomu byla zpívaná v kostele. Když přišli skladatelé, kteří chtěli skládat více hlasy, tak to byli hrozní heretici. Potom se to stalo vlastně ten více hlas standardem. Podobná věc třeba byla s varhanama, to byl taky takzvaný ďáblův nástroj, potom varhany vlastně ovládly ty kostely. Dneska, když se podíváte, tak pořád tam ještě vládnou v hodně církvích, hodně denominacích.
Tam za tebou.
Ano. Takže já bych to asi shrnul tak, že je strašně důležitý v tom, co děláme, jakým způsobem to děláme, rozlišovat dvě věci. Rozlišovat evangelium a rozlišovat kulturu. Někdy nám ty dvě věci splynou a myslíme si, že o Kristu můžeme hovořit jenom takovýmhle způsobem. Myslíme si, že můžeme hrát jenom takovýhle styl hudby. A já jsem ve svém životě už hodněkrát poznal, že tenhle přístup mě prostě překvapil. Jo, myslel jsem si, tohle není možný a najednou Bůh prostě si tohle to použil. Takže já si myslím, že a další věc je, že nevěřím, že ten zlý dokáže něco tvořit. Takže nevěřím, že může být hudba od zlého. Hudba může být zneužitá, stejně jako řeč může být zneužitá, ale zároveň každý styl hudby může být použitý ke chvále Boha.
Pomohla ti hudba někdy k tomu, aby si se přenesl přes nějakou krizi, přes něco těžkého? Nakopne tě někdy?
Tak já si myslím, že všichni jsme tady prošli pubertou, takže tady ta zkušenost je nám.
A já se bavím o křesťanské muzice zejména.
No, i v křesťanské pubertě máš občas depresi, že jo? No. Určitě někdy člověk nemá slov, někdy se dostane do situace, kdy prostě to, co je v něm, je jenom emoce, třeba neřešitelný problém, neřešitelná životní situace, nevím, co mám dělat, nevím ani, jak se mám modlit. V téhle chvíli je hudba určitě možností, jak se modlit, možností, jak říct to, co bych chtěl říct, když mi došly slova.
Doporučil by si hudbu jako prostředek k víře, k věření? Ano. Proč? Ne, proč?
Tak zase další věc, kterou bychom měli mít na mysli, je, že není dobré hudbu stavit na nějaký piedestal. Takže vždycky je dobrý mít na paměti, že víra nerovná se chvály. Víra nerovná se worship. To je jenom řeč. To je jenom komunikační kanál. To je jenom prostředek, jakým můžu něco říct. Víra je někde zatím. Víra je hluboko. Ale víra je ze slyšení, jak víme. A pokud hudba má slova, která můžou k víře vést, tak určitě v tom případě se stává prostředkem. A taky já osobně teda, na to nemám nějak teologicky podložené, ale věřím tomu, že člověk může nějakým způsobem sdělovat svoji zkušenost s Bohem i pomocí hudby, která slova nemá.
A teď právě přijde na řadu ta hudba, která slova má, jestli se nepletu, Tomáši, protože já tě poprosím, aby si odložil tento mikrofon. Jestli chceš, můžeš se napít třeba. A uděláme takovou malou ochutnávku na večer s tím jedním a poměrně velkým rozdílem, že za tebou bude stát v tom večerním případě ještě několik lidí, několik desítek, kolik vás vlastně je?
Nás jsou miliony.
Miliony lidí.
Asi 9 je nás kapela.
9. Tak teďka uděláme takové solo vystoupení Flow, alias Tomáše Polívky. Já se tě jenom zeptám na jednu věc, bude to tvoje písnička, nebude? Pokud nebude, tak neodpovíde, ať nekazíme dojem. Tomáš Polívka.
Zase mě uved jako nějakou hvězdu, já to nemám rád, protože nejsem. Což brzo zjistíte vy všichni, kdo umíte hrát na kytaru. Prosím vás, já jsem, Martin mi řekl, abych zahrál jednu písničku.
Tak já jsem chtěl vybrat nějakou písničku, kterou všichni známe, kterou si můžeme zpívat spolu, protože další důležitá věc, kterou nám hudba přináší, je, myslím, společenství. A církev je přeci o společné chvále Boha.
Cesta k životu, k pravdě, k vítězství. Jediná naděje. Ježíš, Ježíš je Pán. Jediná. Cesta k životu, k pravdě, k vítězství. Jediná naděje. Kvěš na mě se zdobí, tvé milosrdenství. Kvěš na mě se zdobí, i tvá spása. Nezbavuj má ústa pravdy. Já teď poběžím jen cestou tvou. Ježíš, Ježíš je Pán. Jediná, jediná. Cesta k životu, k pravdě, k vítězství. Jediná naděje.
Jak správně věřit? Možná už je na čase tuhle otázku opustit, sorry Martine, a položit jinou. Je sice hezké se neustále bavit o tom, jak věřit, ale podstatně důležitější je ptát se, komu věřím, a poté, jaký mám vztah s tím, komu já věřím. Nevím, jak to máte vy, ale já, co se týče té otázky, komu věřím, tam mám docela jasno. Pán Bůh mě několikrát přesvědčil, že mu stojí za to věřit. Mě na Bohu fascinuje to, že on se na mě nedívá skrz prsty. Fascinuje mě to, že mě bere takového, jaký jsem. Fascinuje mě to, že i když mám někdy takové zvláštní otázky a někdy i pochybnosti, tak mě přijímá, odpovídá, má se mnou trpělivost. Fascinuje mě to, že má trpělivost i s tím, že někdy opakuju tvrdohlavě furt stejné a stejné chyby dokola. Fascinuje mě to, že když prožívám ty okamžiky, kdy mi třeba není úplně dobře, kdy jsou jaksi slzy, kdy se cítím takový divný, tak on se na mě nějak nepovyšuje, ale spíš se poníží do té mé roviny a je se mnou. Je spoustu asi věcí, které mě na mém Bohu přitahují, které mě berou, které mě dostávají. Musím tady přiznat, že ne vždycky Pánu Bohu rozumím, že ne vždycky Pán Bůh dělá to, co by chtěl, a někdy to jeho chování vůči mně, no, představoval bych si ho lepší, ale přesto vyjadřuju to, že Pán Bůh umí a proto mu věřím. Otázka, komu věříš, je nesmírně důležitá. Otázka, na co se ty v životě upínáš, co je takovým tím hlavním motorem tvého života, to je nesmírně důležité. Otázka, kdo má na tvůj život největší vliv a kdo tě nějakým způsobem formuje? To jsou důležité otázky. Komu vlastně věříš? Žádný vítr není příznivý plachtám toho, kdo nemá svůj domovský přístav. V New Yorku na jedné zdi byl nápis Bůh existuje, ale nemá kde zaparkovat. Obrazně řečeno, necháš u sebe Boha zaparkovat. A to zaparkování Boha, nebo to zaparkování Boha u člověka, je prosím vás o vztahu. A tady já musím to na rovinu říct, je moje slabé místo. Protože vztah to je součástí každodenní reality. Vztah je o tom, jak to žiju ten každý den. A já se přiznám, že někdy víc často o Bohu, o tom, jaký Bůh je, mluvím. A když jde na ty skutky, tak to oni utíkají teda. A není to ono. Musím říct, že někdy je asi lepší mlčet. V Bibli čteme jeden příběh o jednom mladém, bohatém, krásném muži, o Billu Gatesovi tehdejší doby. A musím říct, že a pro holky důležitá zpráva, tam není řečeno, jestli byl zadaný nebo nezadaný, který přichází za Ježíšem Kristem a ptá se ho na jednu důležitou otázku. A říká mu, Ježíši, co mám dělat, aby ta moje víra stála za něco, aby byla k něčemu, aby to mělo nějaké grády, aby to mělo drive, aby to nebylo o ničem. Co mám dělat? A dokonce v tom textu je řečeno, že on říká, co mám dělat, abych já byl spasený. To je ta křesťanský takový výraz. Já nechci přece, aby ten můj život byl na nic. A mně se na tom mladém muži líbí ta touha. Zaprvé touha je zázrak. A za druhé touha je nesmírně důležitá. Touha je nesmírně důležitá proto, protože něco motivuje, něco stimuluje. A kdyby nebyla touha ve vztahu mezi mužem a ženou a obráceně, bylo by to o ničem. A pokud není touha mezi člověkem a Bohem, i když to je asi jiná touha, tak je to také o ničem. Jakoby ten člověk říkal, já chci, aby ta víra byla, aby za něco stála. Já nechci se jenom dívat kolem sebe a vnímat, že druzí tu víru prožívají. Já nechci jenom vidět to, že ti druzí ten vztah mají. Já to chci zkusit na vlastní kůži. A možná ten mladý, krásný, bohatý čekal od Ježíše jasný návod, jak na to. A Ježíš, když mu ho dává, tak on říkal, já to dělám. Já to všechno dělám. A ono nic, tak dej další. A možná to taky znáte. Možná si říkáme, a tohle, že má být víra? A není to slabý? A nemělo by to být ještě jako lepší? Toto, že je ono? A potom Ježíš říká tomu Billu Gatesovi, Ježíšovi doby, víš, tam je problém v tom vztahu. Ono je něco mezi mnou a tebou. Něco tomu brání, abys to rozjel naplno. Něco brání tomu, aby to fakt za něco stálo. A on měl na mysli u něho ten majetek. Víte, ten příběh mi dává několik otázek. Jak to já mám se vztahem k Bohu, kterému věřím? Jak to já mám s tím vztahem k Bohu, o kterém tvrdím, že s ním vztah mám? Víte, ono to není o tom, co o tom vztahu víte. Ono to není o tom, jaké máte informace. Ono to není o tom, co si myslíte, že by ten vztah měl být. Ale je to o tom, co do toho vztahu chcete investovat. A ten Bill Gates Ježíšovi doby musel pochopit, že není to o nějakém návodu. Ale je to o té každodenní realitě, o tom vztahu. Opravdu vztah není o tom, co o něm víte. Není to o tom, jaké informace o něm máte. Ale je to o tom, co do toho jste ochotni investovat. Sami sebe svůj čas. Znám jednoho úžasného odborníka na partnerské vztahy a na manželství, je mu asi o 25 let víc než mě. A musím říct, že on to má skvěle všechno vymakané. On ví přesně, kdy má být první chytnutí za ruku, on ví přesně, kdy má být první pusa a další poprvé, on ví prostě všechno. Já musím říct, že on ví, kdy se má, kdy je nejlepší čas na ženění a vdávání, on přesně ví, kdy by bylo nejlépe mít děti, ví, kdy přichází první krize, prý po 7 letech, manželská, ví, jak ji řešit, přesně ví, jak se manželé mají chovat v hádkách a pohádkách. A vždycky mi říkal, já vím, jak to má být, jak ty fáze, má to přesně rozfázováno, jak to má být před porodem, po porodu, stáří, všechno ví. Je tam jediný problém. On pravděpodobně s nikým nikdy nechodil a tím pádem nebyl nikdy ženatý. A to všechno, co má, pouze načet. Tvůj vztah s Bohem může být žel taky takový. Podobný. A teď si kladu otázku, proč bys ho měl takový mít? Proč bys měl takhle degradovat vztah s Bohem? Proč bys ho měl takhle miniaturizovat? Vztah není o tom, co víš, ale jak do toho vztahu jdeš. David Novák, vedoucí CBčka mládeže, má krásnou větu. On říká, know-how bez Ducha Svatého je na hounou. Zkus o tom vztahu s Bohem nemluvit, zkus o něm až tak příliš nepřemýšlet, ale zkus ho naprosto vyzkoušet. Běž do toho. Možná jsi už to vyzkoušel, máš pocit, že to nefunguje. Tak udělej všechno pro toho nějakým svým způsobem ho zkus restartovat. A dej to, aby to bylo funkční. Víte, to, co mě na vztahu s Bohem přitahuje, je ten fakt, že mi Bůh nikdy nebere moji originalitu. Že mě nikdy nebude navlékat nějaké nepadnoucí uniformy, že mě ten vztah s ním nechá prožívat, jak je mi to přirozené, jak je mi to vlastní, jak mě to obohacuje. Jsem prostě nějaký a Bůh to bere a Bůh bere nějak moji originalitu, on se na ní mimochodem podílel, nejenom na vědomí, ale on se z ní také raduje. A tak klidně se, prosím vás, víra každého z nás může prohlubovat úplně jinak. A klidně se víra každého z nás může projevovat úplně jinak. A může být dobíjená něčím jiným. Tvoje víra může být o tom, že tě Pán Bůh vede k přemýšlení a k studiu. Tvoje víra může být o tom, že tě Pán Bůh se dotýká přes zpěv a přes muziku. Tvoje víra může být také o tom, že ty Boží dotek zažiješ, když pomáháš druhým a dáváš sám sebe druhým. Víra může být také o tom, že Pán Bůh se dotkne tvých emocí a s tebou to něco udělá. Víra také může být o tom, že máš třeba rád určitý tradice, řád, určitou obřadnost, i tam Pán Bůh se k tobě může projevit. Víra může být také o tom, že tě dojímá Boží láska a s tebou to něco dělá a ty ji chceš předávat dál. Víra může být také o tom, že ty se svým způsobem něčeho v životě vzdáváš. I tak tě Pán Bůh může oslovit. Co člověk, to svým způsobem jiné prožívání víry. Prostě ty jsi originál. A tvoje víra je originální. A tvoje prožívání je originální. A jestli tě Pán Bůh nezaškatulkovává, prosím tě, nezaškatulkovávej ty druhé. Jak správně věřit? Zapomeňte už na tuhle provokativní otázku. Ale přemýšlejte o tom, komu věříte a jaký máte vztah s tím, komu věříte. Protože nejdůležitější je o tom, kam jdu, kam směřuji, o co mi jde, na koho se upínám. A jak pak vypadá ten můj každodenní vztah s tím Bohem? Jak vypadá ta každodenní realita? Jestli jsou to jenom slova, jestli jsou to s prominutím lidově řečeno keci, anebo to je fakt, nebo to má určitý drive. A prosím vás, to tak ne vždycky záleží na Bohu, ale záleží na tom, s čím já do toho jdu. Takže komu věříte? A jaký je ten váš vztah? To jsou ty důležité otázky. Pojďme se stěšit modlitbě. Můžete zůstat sedět. Pane, my ti děkujeme za to, že každý z nás je naprosto originální. Děkuji ti za to, že každému zdal možná jiný způsob prožívání víry. Je to úžasné. Ale já tě prosím o to, co je to nejdůležitější. A to je ten vztah s tebou. My o něm hodně víme, my jsme o něm hodně slyšeli a možná si často i o něm povídáme, ale já bych nerad, aby se v tomto rozplyzlo. Ono je strašně důležité, jestli ho žijeme, jestli ho prožíváme na plné pecky. A já jedna píseň říká, že jsme silní tak, jak silné lano nás k nebi poutá. A tak tě prosím, aby naše víra byla silná. A k tomu nám dávej pomoc. A já tě prosím, aby ty jsi byl součástí naší každodenní reality. Aby jsi nebyl vzdálený. A chci ti děkovat, že každý z nás to bude moc prožívat. Bude moc možná prožívat víru jinak než ten druhý, ale bude to jeho a bude to stát za to. Díky. Amen.
Královské lid vydobitý. Jsme rod vyvolený, národ svatý. Kněžstvo královské lid vydobitý. Jsme rod vyvolený, národ svatý. Kněžstvo královské lid. Kněžstvo královské lid vydobitý. Jsme rod vyvolený, národ svatý. Kněžstvo královské lid vydobitý.